Frú forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra svarið og fagna góðum undirtektum við þessar spurningar. Það ég held að þetta sé einmitt gríðarlega mikilvægur þáttur þegar kemur að loftslagsmálunum. Við tölum stundum kannski aðeins á skjön. Við erum að tala að stærstu tækifærin okkar í loftslagsmálum séu breytt landnotkun og endurheimt votlendis til dæmis. En á sama tíma erum við að tala innlenda matvælaframleiðslu eins og hún sé ja án kolefnisfótspors þannig að ég held að við þurfum að þekkja betur hvað til dæmis af þessu liggur í ónýttu landi sem að við getum auðvitað endurhengt og hvert hefur raunverulega kolefnisfótspor þá til dæmis innlenda kjötframleiðslu sé þannig að það fagnaðarefni það sé verið að skoða þetta ég held að það sé mjög mikilvægt upp á markmið okkar í loftslagsmálum til lengri tíma litið hvað varðar ég hef ekki að segja sameiginlegan áhuga mínu hæstvirts ráðherra á samkeppni að auðvitað það alveg rétt ábending að það umtalsvert magn matvæla sem hingað eru flutt sem ekki eru hér framleitt heldur því við erum auðvitað með mun kannski fábreyttari matvælaframleiðslu heldur en mörg önnur lönd sem án tolla en sem vægi af neyslu útgjöldum heimilanna alveg ljóst að þegar kemur að mjólkurvörum og kjöti að þá þetta býsna vega mikill baki í heildarútgjöldum heimilanna til matvæla innkaupa og þar sjáum við þennan mikla verðmun sem að á milli landa hvað þetta varðar og mínar hugleiðingar í þessa veru eru þetta að kannski eigum við með tækifæri í loftslagsmálunum og markmiðum okkar þar til þess að breyta stuðningskerfi landbúnaðar einhverju leyti ekki til þess að draga úr stuðningi heldur einmitt til þess að tvinna saman markmið okkar í loftslagsmálunum auka þannig jafnvel beinan stuðning við greinina en geta þá dregið úr tollvernd á sama tíma án þess að skerða samkeppnishæfni landbúnaðar við innfluttar vörur sem vissulega eru víða niðurgreiddar eins og hæstvirtur ráðherra bendir réttilega.
Í máls tekur